Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Bun găsit, dragi ascultători, la emisiunea Vieți Transformate, vă spune de această dată Cristina Olariu. Sunt bucuroasă să fiu gazda acestei emisiuni. Colegul meu, Ioan Ciobotă, care este cu tot sufletul alături de dumneavoastră de astă dată, m-a rugat să îl înlocuiesc și o fac cu mare plăcere. Încercăm o nouă variantă a emisiunii Vieți Transformate. Invitatul nostru este domnul pastor Petru Lascău, un nume cu sonoritate pentru ascultătorii noștri. Îl cunoașteți din multele predici pe care le-ați putut asculta aici la postul nostru de radio. Dintre titlurile acestea am să vă spun În depresiunile vieții, Animalele necurate, Trei întrebări esențiale, dar mai ales, pe lângă aceste titluri, care sunt mult mai multe, îl cunoașteți de la emisiunile de familie, Familia Încotro, în fiecare vineri l-ați auzit pe pastorul Petru Lascău. Bun venit în România, în țară. Am înțeles că acum sunteți în Statele Unite. Ce ne puteți spune despre locul în care sunteți acum?
De un an de zile, familia noastră s-a mutat în Phoenix, Arizona, un oraș al soarelui și al pustiului, după ce am locuit timp de 16 ani în Chicago, un oraș al vânturilor și al frigului.
Sunteți plecat din România din anul 1985. Cum este să veniți în România după atâta timp? Cred că ați mai fost în acest interval, dar totuși este o perioadă mare în care ați trăit în străinătate.
Vin de obicei în fiecare an o dată sau de două ori. Prima dată după Revoluție am venit în decembrie 28, la trei zile după ce fostul dictator al țării a fost împușcat, și de atunci mi-am menținut bunul obicei ca în fiecare an să vizitez țara de două, de trei ori uneori.
Întrebarea mea era, ce vă determină să vă întoarceți mereu și mereu aici?
Când amintirile în trecut încearcă să te cheme, nu? Pe vechiul drum lung, dar cunoscut, mă întorc și eu întotdeauna cu mare plăcere să-mi regăsesc nu numai amintirile frumoase, dar și tinerețea, acum după ce anii au trecut.
Pentru că suntem la emisiunea Vieți Transformate și ați vorbit despre trecut, ne-ați putea împărtăși câteva lucruri despre trecutul dumneavoastră. A existat o perioadă în care ați fost departe de Dumnezeu. Ce ne puteți spune despre acea perioadă?
Eu am trăit într-o familie de credincioși. Bunica mea a fost o credincioasă pentecostală, pe când restul familiei au fost frați baptiști. În timpul liceului am devenit ateu printr-un concurs de împrejurări nefericite. Fiind iubitor de carte, încă din clasele primare am citit tot ce era prin dulapurile școlilor. Bibliotecile pe vremea aceea erau de fapt un dulap mare, pline dulapurile acestea cu literatură rusească, mai ales o literatură împotriva lui Dumnezeu. Încă din clasele primare am devenit familiar cu călăuza ateului, Biblia pentru credincioși și necredincioși, Biblia hazlie, cărți care m-au făcut să devin ateu. În timpul liceului, avansând în politica vremii, am fost secretarul de UTC pe școală și m-am îndepărtat total de religia părinților mei. Venind la Facultatea de Construcții din Timișoara, am avut binecuvântarea de la Dumnezeu să am un coleg cu care eu am copilărit. Dacă pentru toți ceilalți colegi de-ai mei, care erau credincioși, nu aveam un respect prea mare, pentru omul ăsta însă aveam un respect deosebit, pentru că comportamentul lui, atitudinea lui, era atitudinea unui om cu înțelegere superioară, era o bunătate și un farmec personal la omul acesta. Și atunci când m-a invitat să vizitez una dintre bisericile din Timișoara, n-am putut refuza. o asemenea invitație. Le respectam prea mult. Nu mult după aceea m-a invitat la un cerc de studii biblice pe care le țineau studenții creștini din oraș. M-am dus cu gândul să îmi folosesc armele mele pe care le aveam de-a lungul anilor pregătite împotriva Scripturii și împotriva credincioșilor. Și eram hotărât să îi umilesc cu cunoștințele care le acumulasem eu. Fiind însă crescut la țară, învățat de părinți să ascult întâi și pe urmă să vorbesc, i-am ascultat întâi. Și am observat că rând pe rând o serie de arme care eu le aveam pregătite împotriva Scripturii au devenit inutile, erau ridicole. Așa se face că după câteva seri de întruniri de studiu biblic împreună cu acești studenți, m-am trezit dezarmat. Nu mai aveam nimic împotriva religiei acestor oameni și împotriva Bibliei. A fost o seară de mare umilință pentru ambițiile și mândria mea intelectuală, religioasă, antireligioasă, dar a fost o seară benefică pentru că pentru prima dată în viața mea m-am rugat cu adevărat într-un colț, întunecos a unei camere unde se ținea această întrunire. Am făcut o rugăciune foarte simplă și am zis, Doamne, dacă existi și poți să faci ceva din omul ăsta care sunt eu, pentru restul vieții mele am să stau la dispoziția ta. M-am întors la căminul studențesc și am povestit colegilor mei cu care locuiam, eram 6 într-o cameră foarte aglomerată în anul întâi de facultate.
Erau creștini?
Nu, toți erau necreștini. Le-am declarat că în viața mea s-a produs o schimbare mare și eu mă voi întoarce la Dumnezeu.
Nu v-a fost teamă de consecințe?
Nu. Ei au considerat că a fost cea mai bună glumă, gluma zilei. Au râs copios de ce am afirmat eu și unul dintre ei spune, dar un pocăit, cum ziceau ei pe vremea aceea, nu arată așa. Dar cum arată? Păi zice, uite, n-are perciune așa mari cum ai tu. Și m-am dus la chiuvetă, am luat lama de barbier și am tăiat perciunii în fața tuturor. Toți au spus, domnule, e o chestie serioasă, dacă renunțe la podoaba asta pe vremea aceea să fii cool, nu? Asta însemna, să ai niște perciuni mari și pantaloni trapez. Așa a început, de fapt, această mare schimbare care a făcut-o Dumnezeu în viața mea. A urmat o perioadă de tortură, pentru că acești colegi ai mei erau răi, vizitau groapa. Groapa era un restaurant lângă podul de lângă catedrală. Vindea bere studenților până în noaptea târziu și realmente, la propriu și la figurat, era o groapă în care își mormântau mulți talentul, timpul și sănătatea. Veneau de la groapă destul de afumați și mă sculau noaptea să mă boteze, pentru că știau că creștinii se botează și mă botezau cu bere, cu țuică, cu ce băuturi mai aveau prin sticlele duse de la restaurant. Ce se întâmpla însă, Dumnezeu a început acest proces de transformare a vieții mele, că răbdam și sufeream toate chinurile acestea fără să ripostez în niciun fel. Lucru foarte curios, pentru că înainte eram o persoană foarte violentă. Am bătut pe câțiva pe coridoare pentru că suportam greu gălăgia, impertinența unora. Și acum devenisem de o răbdare proverbială. Puteam să suport orice.
Cum de reușeați să faceți lucrul acesta?
Era o nouă ființă, era o nouă persoană care se năștea în mine. Era foarte dificil să scap de înjurături. Înainte nu juram urât. Acum nu mai înjuram, nu mai rosteam cuvintele, dar înjurăturile încă erau în mine, înjuram
interior.
În gând. A durat probabil vreo 6 luni de zile până am scăpat de acest bagaj murdar al cuvintelor și al gândurilor care le aveam.
Ce v-a ajutat cel mai mult în această perioadă ca să scăpați de înjurături, de nervii aceia?
Era Sfânta Scriptură pe care începusem să o citesc cu o pasiune extraordinară. Biblia nu mai era o carte mare, grea, dificilă. Parcă mi se lumina fiecare pagină, fiecare cuvânt care îl citeam, îl înțelegeam într-un mod complet nou. Mă ajutau rugăciunile care le făceam împreună cu ceilalți prieteni ai mei, acum frații credincioși care erau împreună cu mine, în special acest coleg al meu. Nu mult după aceea, Dumnezeu mi-a scos în cale un tânăr student, era la secția de subingineri credincios, era din Bihor, și Ionica Avram, care este un bun inginer constructor, a avut un rol foarte mare în viața mea, pentru că el m-a încurajat enorm de mult. Era un fel de Barnaba, un om al mângâierii, al încurajării, și el mi-a călăuzit pașii spre a cunoaște foarte mulți creștini buni din cercurile din Timișoara, din afară, din alte orașe. Cu el am făcut foarte multe călătorii misionare prin Bihor, prin satele din Bihor. Și într-una din aceste călătorii am găsit o bihoreancă foarte frumoasă care m-a luat de bărbat într-o zi.
Călătorie reușită, ca să spunem așa. Ce îmi puteți spune despre pașii următori pe care i-ați făcut pe acest drum nou? Pentru că puțin mai devreme ne-ați spus despre cărțile care v-au influențat foarte mult modul de gândire. Ce îmi puteți spune despre perioada următoare, după ce l-ați întâlnit pe Hristos? Care au fost factorii care v-au condus apoi treptat spre o maturizare în Hristos?
Studiile biblice pe care le aveam, grupul de studenți, au jucat un rol foarte mare în viața mea. Apoi Dumnezeu mi-a scos în cale niște oameni deosebiți de la care am putut să învăț foarte multe lucruri. Cărțile creștine erau o raritate. Circulau la negru, din mână în mână. Așa l-am întâlnit pe Wurmbrand, primele cărți ale lui Wurmbrand. Țin minte că Umpleți vidul sau Marx și Satan au fost un șoc extraordinar în care ni se deschidea o nouă perspectivă a sistemului care ne opresa. Întâlniri cu oameni deosebiți ca și Valer Brâncovan sau Ionel Pleșa, oamenii aceștia au jucat un rol deosebit în maturizarea noastră spirituală și intelectuală. Anii aceștia de facultate, practic, au fost ani în care am studiat la două școli în același timp. Știam că Dumnezeu m-a chemat să lucrez altceva decât să zidesc blocuri sau construcții, să fac construcții. Aveam alte construcții de făcut. Și formarea mea spirituală a devenit o prioritate. M-am dedicat trup și suflet aceste lucrări. Dacă la începutul întoarcerii mele la Dumnezeu, colegii de la facultate s-au purtat, mă rog, bizar și uneori lipsit de politețe cu mine, acum, dacă scăpau un jurător în prezența mea, își cereau iertare sau în camera unde locuiam eu își stingeau țigara înainte de a intra. Se purtau frumos. M-am bucurat de un respect deosebit din partea tuturora. Împreună cu prietenul care m-a adus la Domnul, am lucrat mult la întoarcerea unui altuia și am devenit cei trei sfinți de la Facultatea de Construcții. Nu puteam lipsi pentru că profesorii vedeau că lipsește unul dintre cei trei. Eram o prezență continuă în sălile de curs și ne știau cei trei sfinți. Am terminat toți cei trei sfinți împreună printre primii studenți. Am fost repartizați toți la Arad, în aceeași firmă. Ne-am căsătorit toți în același an. Am primit apartamente toți la același bloc, la același etaj. Eu locuiam la 9, Țârlea, Nelu Țârlea, la 10 și la 11 era Dragoș, omul care m-a ajutat să mă întorc la Dumnezeu. Este un alt lucru foarte interesant. Toți trei suntem în America astăzi. Încă îmi răsună în minte afrontul pe care ne l-a făcut un secretar de OTC pe vremea aceea, când am cerut și noi să ne ducem într-o tabără. Și s-a uitat la noi, ne știa că suntem cei trei sfinți și ne-a recomandat să plecăm la Dumnezeu nostru să ne dea bilete de tabără. Și ne-a dat. Ne-a trimis în America pe toți. Toți o ducem bine și fiecare dintre noi suntem implicați într-un fel sau altul în lucrările lui Dumnezeu.
Ați anticipat puțin întrebarea care voiam să vă pun. Ați regretat vreodată că ați făcut acest pas? Poate că ați pierdut anumite avantaje materiale sau respectul celorlalți, dar deja mi-ați spus că sunteți o persoană respectată și ascultătorii noștri știu acest lucru. Dar a existat vreun moment în care ați regretat pasul acesta pe care l-ați făcut?
Nu, absolut niciodată. Din prima zi a început o aventură cu Dumnezeu, care m-a condus în domenii și lucruri absolut neașteptate. Și viața a fost și este încă o aventură extraordinară. N-am regretat niciodată și dacă ar trebui să o iau de la capăt, cred că aș lua-o mult mai devreme, nu la 20 de ani.
Ce au spus părinții dumneavoastră?
Pentru părinții mei a fost o surpriză extraordinară și în același timp o împlinire a rugăciunilor lor. Întâlnirea mea cu părinții după momentul convertirii mele a fost foarte dramatică, pentru că dintr-un băiat care le-am făcut necazuri, care veneam târziu acasă, care n-ascultam de ei, care îi umilea cu cunoștințele lui și cu argumentele sale împotriva lui Dumnezeu și a credințelor, acum găsiseră un om care îl iubea pe Dumnezeu și care acum își iubea părinții cu adevărat. Eu, odată cu descoperirea lui Dumnezeu, mi-am descoperit familia, mi-am descoperit mama, tata, am descoperit lumea. Am început să văd lumea complet diferit cu alții. N-am știut că lumea este așa de frumoasă până când m-am întors la Dumnezeu.
Mai era o întrebare pe care doream să vă pun, legat de cariera de pastor. Când ați înțeles că Dumnezeu vă cheamă să deveniți un pastor?
Chiar de la începutul convertirii mele, cred că de câteva luni de zile după convertirea mea, undeva într-un sat din Bihor, cineva m-a solicitat să predic. Și am ținut prima mea predică.
Vă mai amintiți titlul, subiectul?
Nu, odată cu vârsta, știți, sunt câteva semne în mente că îmbătrânești. Primul, că nu-ți aduci aminte de anumite lucruri și nu mi-am amintesc care sunt celelalte. Nu mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte atmosfera, mi-aduc aminte efectul asupra mea și asupra altora. Câțiva oameni s-au convertit atunci la mărturia care eu am depus-o în public. Și mi-am dat seama, n-aș putea să explic cum, de unde, și Dumnezeu îți comunică uneori anumite lucruri fără să îți identifice exact microfonul la care vorbește. Dar am avut conștiința asta clară că Dumnezeu mă cheamă să fac ceva pentru împărăția Lui. Mi-o confirmau și ceilalți din jurul meu, prietenii mei, biserica care m-a acceptat și m-a implicat tot mai mult în lucrarea aceasta lui Dumnezeu. După terminarea facultății, am plecat la Arad împreună cu acești doi prieteni ai mei și ne-am implicat imediat, cred că din prima duminică, cum ne-am dus acolo, într-una dintre biserici care începuse un proiect de construcție. Am preluat lucrurile de construcție, toți trei ingineri constructori, am modificat proiectul, l-am pregătit pentru a fi executat după cerințele noastre, nu după ideile unui arhitect controlat de comuniști pe vremea aceea. Și am început prima noastră luptă și confruntare cu sistemul. Nu mult după aceea am plecat în armată și la întoarcerea mea din armată am mai stat în Arad vreo un an și jumătate, după care m-am mutat la Oradea. Da, am stat împreună cu părinții soției mele. Era singura fiică la părinți și trebuia să fim împreună cu ei. A venit și primul copil și aveam nevoie și de ajutor în familie. Acolo m-am implicat imediat în studiile biblice cu tineretul din biserică. Și astăzi, marți seara, a rămas ziua în care tinerii din biserica din Oradea se adună. Apoi, biserica m-a ordinat ca și diacon al ei și după ce am construit o biserică fără autorizație la Oradea, după amenzi enorme, judecăți prin tribunale, hărțuieli de poliție, securitate, miliție economică, tot felul, a trebuit să părăsesc țara plecând în străinătate. Odată ce am ajuns în America, m-am rugat Domnului să nu mai irosesc timpul vieții mele făcând altceva, ci m-am rugat Domnului să-mi creeze o posibilitate să-mi câștig pâine din această chemare care El mi-a făcut-o, ca să-mi pot folosi timpul în exclusivitate pentru asta. Și la 6 luni după ce am ajuns în America, am primit o ofertă să devin evanghelist pentru românii pentecostali din America. Am acceptat să fiu evanghelist și timp de 3 ani de zile am colindat în lung și la tot continentul american. Unde erau români, am fost prezent. În medie, lipseam cam 6 luni de acasă, în călătoriile care le făceam. Au fost ani foarte grei, pentru că trebuia să ne descurcăm cu un salar minimum. Deci, dacă nu greșesc, aveam un salar de 800 de dolari pe lună și trebuia să mai primeam încă 300 din partea bisericii unde eram, ca să putem supraviețui cu 3 copii, chirie și toate celelalte lucruri, și era, a fost o minune a lui Dumnezeu că am supraviețuit financiar în toți anii aceia, dar a fost ani foarte frumoși. Am fost prieten cu toată lumea. Am preluat o biserică de vreo 100 și ceva de persoane și a urmat periplul acestor 16 ani de muncă asiduă, ca în final să avem o biserică de aproape 1000 de oameni, cu o clădire superbă, o fostă biserică construită prin 1920 și astăzi monument arhitectural al orașului Chicago.
Care sunt planurile dumneavoastră de viitor? Ce implicări doriți să aveți, mai ales aici, în România?
În ultimii ani, Dumnezeu mi-a pus pe inimă, mie și soției mele, să ne ocupăm de educația familiilor. Ne dăm seama, tot mai mult, nu numai că familia este cărămida societății și a bisericii, dar ne dăm seama că această primă instituție care a făcut-o Dumnezeu este sub un atac furibund din partea celui rău. Și vedem cum crizele familiei se întețesc, în special în România. Călătorind în Spania, Austria, Germania, Irlanda în ultima vreme, am întâlnit enorm de mulți români despărțiți de familiile lor. Și am văzut cum se așează această criză. Mânați de nevoi economice, românii și-au lumea în piept și pleacă să se descurce financiar pe cheltuiala relațiilor de familie. În Spania am întâlnit enorm de mulți tineri români plecați de acasă, fără călăuzirea părinților, în dorința de a supraviețui financiar, de a se descurca, de a face mai mulți bani, într-un context unde nu-și găsesc locul și unde sunt asaltați de ispite și de provocări ale vieții cu care ei nu sunt obișnuiți. Și ne-am hotărât împreună cu soția să ne dedicăm mai mult timp a învăța pe oameni să-și păzească familia, să-și repare familiile, să stea împreună, să supraviețuiască crizelor. Așa s-a născut ideea aceasta de a ține o serie de conferințe despre familie. Eu mă bucur foarte mult că în România au pătruns foarte multe lucrări extraordinar de bune despre familie. Recent am vizitat un magazin de carte în Oradea și am numărat cel puțin 20 sau 30 de titluri bune de cărți despre familie. Tragedia este că foarte puține lume citește, foarte puține lume are timp să citească și aceste învățături foarte bune care există deja și în limba română nu ajung acolo unde trebuie, mai ales omul simplu, omul ocupat, omul tracasat de o existență foarte dură, nu numai că nu are timp, dar nici exercițiu cititului. Și apoi toate tainele acestea se ascund între două coperți și au mari șanse să rămână acolo. Modul meu de a percepe lucrurile este următorul. Eu cred că aceste lucruri, care sunt complexe uneori, trebuie prezentate într-un mod simplu și comunicate oamenilor. Indiferent ce facem, avem nevoie de cineva să le comunice. Un educator, spunea cineva, ia problemele simple și le prezintă foarte complicat. Pe când un comunicator ia lucrurile complicate și le prezintă foarte simplu. Și eu personal simt că una dintre chemările care le am de la Dumnezeu este ca într-un limbaj foarte simplu, accesibil tuturora, să prezentăm aceste adevăruri. De aceea cred mai degrabă în cuvântul rostit, în cuvântul spus. Un motiv pentru care am acceptat să vin la radio este că cred în cuvântul acesta care se răspândește așa. Visăm să avem scurte programe de radio, probabil o pastile de 5 sau 10 minute, nu mai mult, spuse simplu, pe înțelesul tuturora, cu care să penetrăm în radiourile nu numai creștine, ci și celelalte, pentru că orice om are probleme de familie și are nevoie de ajutor. Nu neapărat trebuie să îmbrăcăm tot într-o haină religioasă. Eu încerc să le prezint cât de pot mai mult laic. Fug de o terminologie care nu înțelege toată lumea. Pentru că vreau să comunic, nu vreau să impresionez pe nimeni cu, nici cu limbajul și nici cu terminologie religioasă. Și atunci ideea este să colindăm din loc în loc, din oraș în oraș, unde suntem primiți, să ținem asemenea conferințe. Visez să formez o echipă cu care să lucrăm împreună, specialiști în diferite domenii, de la medici, psihiatri, sociologi, oameni ai legii care cunosc dreptul familiei, de exemplu, și într-un limbaj foarte simplu, accesibil, să comunicăm aceste lucruri oamenilor și să le asigurăm materiale nu neapărat de citit, ci de ascultat. De aceea, ideea mea este să răspândim casete audio cu conferințele acestea pe care le poate auzi oricine, le poate asculta oricine. Am văzut că este o nevoie reală prin faptul că participă enorm de multe lume la aceste conferințe și foarte multe lume ia aceste casete de care are nevoie.
Am înțeles. Vă mulțumim foarte mult de participarea dumneavoastră la emisiunea noastră. Sunteți un comunicator bun, ne-ați confirmat lucrul acesta. Și ceea ce cred că ați transmis ascultătorilor noștri este că sunteți un exemplu de viață transformată, un om care l-a întâlnit pe Hristos la momentul potrivit și viața lui a fost schimbată prin această putere fantastică a lui Iisus Hristos. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră, vă mai așteptăm și altă dată, chiar dacă nu la Vieți Transformate, la o emisiune de familie sau în orice alt context, sunteți binevenit aici la noi. Dragi ascultători, vă doresc o audiție bună în continuare și fie ca Dumnezeu să vă dea lumină și să luați decizii înțelepte.
Viața mea, drum, mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.